sanana Etlas on nähnyt tuohon ylpeyden ytimeen, mitä se on. Eli silloin, jos meistä uskovina löytyy ylpeyttä, niin silloin me alamme muistuttamaan enemmän sielupihollista kuin Jeesuksen Kristusta. Koska Jeesuksessa Kristuksessa näkyy nöyryys kaikkein syvimmällä ja ihanimmalla ja kauneimmilla tavalla. Mutta silloin, kun ylpeys astuu ihmissydämeen ja alkaa hallitsemaan, me alamme muistuttamaan enemmän ja enemmän sielupihollista. Ja mä uskon, että kukaan meistä ei sellaista halua omalle kohdalle. Minkälaisia ovat sitten nämä tällaiset tutkimattomat ja aavistamattomat muodot ylpeydellä? Joitakin asioita haluan teidän kanssanne jakaa. Nimittäin ylpeyden synnin muodot ovat tosi moninaisia. Ja mä jotakin tässä haluan meille, että me yhdessä katsomme, että ymmärrämme, mistä on kysymys. Nimittäin on olemassa myös sosiaalista ylpeyttä, jossa pidetään jotakin luokkaa, jotakin rotua, jotakin kastia, jotakin kansaa paremmassa asemassa kuin muita. Ja mä uskon, että tällä alueella niin kukapa meistä ei olisi sortunut tähän. Että me pidämme suomalaisena, kyllähän suomalaiset. Me osataan olla ahkeria työmiehiä, mutta kun noita ruotsalaisiakin pitää aina auttaa. Tai jollakin tavalla me ajattelemme, että kyllä tämä meidän heimota, tämä meidän kansa, niin tämä on jollakin tavalla ihan erityisen hyvä. Silloin me saatamme sortua tähän sosiaalisen ylpeyden muotoon, synnin muotoon, Jees. Joka on se, että pidämme omaa kansanryhmää jollakin tavalla parhaana. Hitleri piti arjalaista rotua kaikkein ylhäisimpänä muotona. Juutalaiset oli sitten se alhaisin kehittymättömin muoto kaikissa näissä eri kansoissa. Ja sen tähden halusi tuhota. Eli ylpeys pahimmillaan haluaa jopa tuhota sitten sen alempiarvoisen ryhmän. Eli me nähdään, että sosiaalinen muoto ylpeydestä, niin se on vaarallinen asia. Ja joskus meidän sydämessä alkaa tulla tällaisia ajatuksia, että vauhti määlle, kyllä mä oon sitten niin hyvä, tai että meidän joukko on niin hyvä, niin silloin voi olla suuri vaara, että me olemme kääntymässä tällaisen ylpeyden synnin muoto, joka ilmenee sosiaalisissa suhteissa ja yhteisössä tai ryhmissä. Te muistatte Pietarin, joka oikein haluttomasti ei halunnut nähdä sitä, että Jumalalle kaikki kansat ovat yhtä tärkeitä. Vaan lopulta menee Korneliuksen taloon niin, ja siellä näkee, kuinka Jumala vuodattaa pyhän hengen pakanoihin. Mitä hän sanoo? Nyt totisesti minä ymmärrän, että Jumala ei katso henkilöä. Siis Jumalalle kaikissa kansoissa ovat otollisia ne, jotka häntä etsivät ja palvelevat. Se oli Pietarille uusi löytö, kun hän ajatteli, että kaikki muut, kun ei, kaikki ei-juutalaiset kansat ovat tarkoitettu sinne helvettiin tule ruuaksi. Hänellä oli yllätys ymmärtää se, että Jumala rakastaa kaikkia kansoja. Ja siksi me teemme lähetystyötä. Siksi me julistamme täällä evankeliumia. Sen tähden me lähetimme Abellanit Espanjaan, koska Jumala rakastaa kaikkia kansoja. Ja niissä olevia erityispiirteitä, kulttuuripiirteitä kaikessa rikkaudessaan. Hänelle on kaikki kansa. Hänen edessään yhtä rakkaita hänelle luoduja. Ja hän toiveensa, Jumalan toive, että sieltä jokaisessa kansassa tulee hengellisesti silmät avatuiksi, jotta he voivat palvella elävää Jumalaa. Älyllinen ylpeys on myös eräs muoto, miten tuo ylpeys synnin muotona meissä saattaa ilmetä. Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessään 8. luvussa, ensimmäisessä ja toisessa jakeessa, että rakkaus rakentaa, mutta tieto paisuu. Eli jos me tulemme täyteen tietoa ja saatamme olla sellaista, että meitä kiehtoo aina paljon ymmärtää tietoa, on suuri vaara. Että jos rakkaus ei tule siihen samalla linjalle ja kasvata yhtä lailla, että se sydän laajenee samassa suhteessa kuin se pää kasvaa, niin meistä voi tulla todellakin sellaisia, että me olemme niin ylpeitä, että minä tiedän asiat paremmin kuin muut. Ja silloin on suuri vaara, että tulee tätä älyllistä ylpeyttä. Ja kun me katsomme tänä päivänä Eskilstunaakin ja ihmisiä, jotka kulkevat erossa Jeesuksesta, niin tämä on yksi tyypillisin ylpeyden muoto. Kyllä me tiedämme jo kaiken. Meidän kaikki tieteilijät ja tutkijat ovat selittäneet, että Jumalaahan ei ole. Kyllä minä olen koulussa nämä asiat tutkinut ja tiedän, että yksi iso räjähdys tuli ja sitten sieltä tultiin ja minunkin esi-isäni ovat sitten niitä apuneita. Ja ollaan niin riippumattomia Jumalasta ja ollaan niin viisaita omasta mielestään, että ei tarvita enää Jumalaa. Ja tämä on yksi ylpeyden muoto. Mutta tämä on aika vaarallista, jos tällainen älyllinen ylpeys tulee meille uskoville. Että me ollaan niin tietäväiset, kyllä me tiedetään, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Kyllä me tiedetään, että mitä se Pyhän Hengen kanssa helluntalaiset tietää vähän enemmän asioita kuin jotkut muut laiset. Ja silloin meillä saattaa olla suuri vaara myös ylpistyä. Eihän se ole meistä kiinni, että me tiedämme tämä asia, että Jumala antaa henkikasta ja niin edelleen. Sehän on Jumala arvo. Jumala meille se antoi armossaan paljasti meidän pimentyneen mieleen, että meillähän kuuluu tämä lahja. Me voimme ottaa sen uskon tulon jälkeen vastaan ja niin edespäin.
Halleluja.
Mä aloin kiittää siitä, mutta ei siinä ole mitään aihetta ylpeydestä. Kaikki on Jumalalta tullutta lahja.
Totisesti. Halleluja.
Sanan laskuussa 26. luku ja 12 sanoo näin. Näet miehen viisaan omissa silmissään. Enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä. Eli jos meillä tulee tällainen ajatus, että minä olen niin viisas, mä en tiedä asioita, niin katso mitä Jumala sanoo. Enemmän toivoa jostakin tyhmästä ihmisestä. Eli on tärkeää, että me löydämme viisauden lähteen Jumalasta. Että me emme nojaa omaan ymmärrykseen, vaan me nojaamme Herran Jeesuksen Kristukseen ja hänen viisauteensa. Koska Jeesuksessa on kaikki viisauden tiedonlähteet kätketty.
Joo, halleluja.
Häntä kun me etsimme, tulemme saamaan viisautta. Ja silloin kun häneltä me saamme viisauden, me emme voi paisua, me emme voi ylpistyä. Koska se ei ole meistä, vaan se on hänestä, joka on viisauden lähde. Halleluja. Saamme häntä ylistää. Häntä kiittää kaikesta, mitä saamme sitten jopa ymmärryksen tai älyn puolelle.
Halleluja.
On olemassa aineellista ylpeyttä. Ja se voi ilmetä sillä tavalla ihmisestä, että niin kuin Luukkaan evankeliumissa 12. luku, siellä kerrotaan rikkaasta miehestä. Rikas mies sai niin paljon omaisuutta, hän päätti alkaa rakentamaan uusia viljasiiloja. Ja hän sanoi, että tämä minun viljani. Minulla on näin paljon huomattu, mitä hän sanoi. Teillä on Raamatut, voitte katsoa. Minun viljani. Minä rakennan minun aittani. Ja sitten minun sieluni saa kiittää olla tyytyväinen siitä, mitä minä teen. Mitä hän ylpeilee? Hän ylpeilee siitä, kuinka hän on tämän kaiken aineellisen siunauksen saanut aikaiseksi. Lopulta Jumala sanoo, sinä mieletön, sinun sielusi. Vähän piikki tuolla mieleen. Sinun sielusi tänä päivänä ja tänä iltana vaaditaan sinulta pois. Kelle joutuu sitten se sinun omaisuudesi?
Jeesus Kristus.
Jotkut ihmiset saattavat ylpeillä siitä aikaansaannoksella, niillä ulkoisilla mahtavuuksillaan, ehkä taloillaan, autoillaan, pankkitilin suuruuksillaan. Ja kuitenkin me tulisi nähdä, kaikki aineellinen siunaus tulee lopulta Jumalan käsistä. Tämä rikas mies ei ymmärtänyt sitä, että kaikki oli lahjaa ja arvosta. Ja sen tähden hän syyllistyi Jumalan edessä aineellisen ylpeyden syntiin. Ehkä kaikkein vaarallisin muoto, kun me puhutaan ylpeyden synnin muodoista, on hengellinen ylpeys. Ja se ennen kaikkea koskettaa sinua minua, eli meitä kristittyä, uskovia ihmisiä. Tällainen mies kuin John MacArthur on sanonut, toiset ovat niin kiinni omassa pyhyydessään, että etsivät vakanssia kolmiyhteisen Jumalan luona. Se on aika muista hengellistä ylpeystä, kun sanoit, että hei, isä, poika ja pyhä henki, pääsisinkö töihin teidän kimppaan, teidän ryhmään? Se oli aika hyvä naseva piikki, mutta hengellinen ylpeys, se on vaarallinen ylpeyden muoto. Siinä me alamme ajattelemaan, että minä olen jotenkin erikoinen tapaus. Jumala on minut valinnut, Jumala minua käyttää ja minulta saadaan sitten kaikki se viisaus ja tieto ja taito. Tämä on todella vaarallinen laji, että tämä hengellisen ylpeyden synti. Ja tässä me nähdään tätä hengellistä ylpeyttä, niin kuin sanon siinä, että pidetään ehkä omaa seurakuntaa jotenkin parempana kuin toista. Ja vertaillaan siinä, että no meillä on sitä tietoa ja taitoa. Tai sitten voidaan ajatella omassa uskoelämässä, että minä olen jotenkin erityisempi verrattuna muihin. Laodikeaa te muistatte ilmestyskirjasta. Laodikean seurakunta oli oma analyysi itsestään. Hän sanoi, että me ollaan rikkaita, ei mitään tarvita. Jeesuksen näkö, kun hän tunnisilmät katsoi tuota seurakuntaa, niin hänellä on aivan vastakkainen näkemys. Te tarvitsitte paljon minulta, kun he ajattelivat, että he eivät tarvinneet mitään. Eli mä uskon, että hengellinen ylpeys näkyy jo siinä, että meillä on sellainen tunne, että Me ollaan silloin vaarallisessa hyödykkeessä. Jos tänä päivänä jollakin teistä olisi ajatus, että mä jo tiedän Raamatusta kaiken, tai mä olen jo kaiken kokenut uskon elämässäni, me olemme silloin vaarallisessa. Meidän tulisi olla sellainen jano, missä me koko ajan olemme köyhiä ja tarvitsevia Jumalassa. Jeesus sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Eli kun sun sydämessä on jatkuvasti se sellainen köyhyyden tunne, niin silloin se on vasta lääke siihen ylpeyteen, hengelliseen ylpeyteen. Ja sulla on koko ajan sellainen jano, Herra, minä en tule toimeen ilman sinua. Minä tarvitsen sinua. Anna minulle taivaan rikkauksia. Anna minulle pyhää henkeä. Valaise minulle sanaa. Anna minun pitää itse, pidä minut pienenä. Silloin me olemme oikealla linjalla. Ja silloin me vältymme tästä vaarallisemmasta lajista, hengellisestä ylpeydestä. Luciferilla juuri tämä hengellinen ylpeys oli se syy, minkä tähden hän lampesi. Hänellä oli halu päästä tässä hengellisessä asemassa siihen, mikä kuuluu Jumalalle. Hän halusi valvontaa, hän halusi sitä, että hänelle annetaan jotakin sellaista, mikä kuului toiselle. Ja siksi on tärkeää, että jos meidän elämässä tulee vähän samanlainen olo, että me aletaan olla niin kuin kateellisia, me halutaan jotain sellaista, mikä toisella on. Varo, ettei se vain ole hengellistä ylpeyttä. Sulle tulee kateus, ja sä haluat sitä. Nimittäin ylpeys on niin salakavalla, se että ilmenee niin monin eri tavoin, että me emme aina sitä huomaakaan. Ja ehkä hengellisen ylpeyden rinnalla laittaisin yhden salakavallimman ylpeyden muodon. Mä olen sen itse otsikoinut nimellä piilotettu ylpeys. Se on vaikeasti havaittavissa. Mutta sivistyssanakirjasta, kun katselin määrityksiä ylpeydelle, niin yksi sana mua oikein pomppasi siitä selityksestä, mitä ylpeys tarkoittaa. Siellä sanotaan näin, että ylpeys myös ilmenee korosteisena itsetietoisuutena. Eli jollakin tavalla me ylpeä ihminen katsoo sisäänpäin ja katsoo vain itseänsä. Hän ei kykene katsomaan kunnolla ulospäin ja muita. Siis korosteinen itsetietoisuus. Ja siinä ihminen siis keskittyy liikaa itseensä. Meidän Raamattu opettaa, meidän tulee rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Eli on tärkeää, että meillä löytyy rakkautta itseään kohtaan. Se on oikea, se on raamatullista. Mutta sitten tässä piilotetussa ylpeyden muodossa me alamme jotenkin niin katsomaan itseämpään, että me joko rakastamme itseämme liikaa tai mä sanoisin jopa, tai sitten se kääntyy vielä salakavallaksi. Me koemme, että minusta ei ole mihinkään. Minä en osaa mitään. Me säälittelemme itseämme. Voi voi, en minä, mutta nuo muut. Joku voi heti sanoa, että onko tuo ylpeyden muoto. Mutta jos ylpeys määritellään sitä, että se on itse, hyvin korosteista itsetietoisuutta, niin mä olen ainakin huomannut joskus omassa elämässä, kun mä vaihdin itsessään. Onko täällä kukaan, joka on joskus säälitellyt itsensä ja ajatellut, täällä on rehellisiä paljon tässä salissa, kiitos Jumalalle. Tiedätkö, kun me vaivumme siihen itsesääliin ja siihen tarkkailuun ja me korostetusti oikein tunnemme itsemme ja näemme itsemme ja epäonnistumisemme ja niin edelleen, niin silloin meillä on suuri vaara myös joutua sellaiseen ylpeyden tilaan, joka on piilotettu. Se on niin salakavalla. Koska siinä me emme hyväksy sitä asemaa tai sitä lahjoja, sitä tilannetta, missä me nyt olemme. Koska sielu vihollinen hänelle ei kelvannut se, mitä Jumala oli antanut. Ja silloin, jos me vaivumme syvään itsesääliin tai sanomme, että voi voi, minä olen tällainen ja voi voi, ei minusta ole mihinkään, niin jotenkin meille tulee sellainen, että me olemme liian taas tarkkailemme itseään. Ja toisaalta, kun me tarkkailemme itseämme, niin siellä tuleekin se yksi henkilö esille koko ajan. Se on minä itse, eikä Jumala.
Jeet.
Ja jollakin lailla ei hyväksytä itseämme sellaiseksi kuin Jumala loi niiden kaikki, koska me ei ole täydellisiä. Et jotenkin on vaikea hyväksyä niitä puutteita, niitä asioita, mitä meidän elämässämme on. En mä tiedä, mä luulisin näin, että en tiedä, mutta luulen, että tämä on ehkä yksi sellainen kavallin muoto seurakunnan keskellä. Tämä sellainen niin sanottu piilotettu ylpeys, jossa me jotenkin koemme heikkoutta, me koemme vajavuutta, me vertailemme toisiamme, me säälittelemme itseämme ja lopulta me olemme korosteisesti itsetietoisia, joka myös on omanlainen ylpeyden muoto. En mä tiedä, onko kukaan tällaista kokenut, mutta kyllä mä sanon omassa elämässäni, minä olen kokenut tällaista.
Joo.
Ja mitä siitä pitää tehdä? Siitä pitää tehdä vaan parannusta. Pitää sanoa enemmän totuutta Jumala sinä mukaan. Pitää sanoa, että kiitos Jumala loi minut. Sinä näet minut idussani. Minä en ollut mikään sellainen sattuma tähän maailmaan, vaan Jumala, sinulla on joku suunnitelma mulle. Sinä olet antanut mulle jotakin leiviskoita ja kiitos, että saan nämä leiviskät laittaa sun kunniaksesi käyttöön. Ja jos jollakin on enemmän leiviskoja, niin mitä siitä? Halleluja, kiitos Jumalalle. Hänen kauttaan työ menee varmasti vielä voimakkaammin eteenpäin. Eli ei tule kilpailuasetelmaa, nimittäin niin salakavallasti, kun me alamme vaikumaan siihen itseemme, me alamme myös vertailemaan toista. Ja sitten kun me näemme toisessa enemmän niitä lahjoja, mitä Jumala on antanut, niin sen jälkeen me helposti joudumme myös kateuden valtaan. Eli se ylpeys alkoi synnyttää muita erilaisia synnimuotoja. Meidän tulee olla tästä hyvin tietoisia.
Joo.
4. Mooseksen kirja, luvussa 12 ja jakeessa 6, sanotaan Mooseksesta tällaiset sanat. Mooses oli siihen aikaan sangen nöyrä mies, että ei ollut niin nöyrää miestä maan päällä kuin Mooses. Muista on aika valtavasti sanottu. Mooseksen kirjassa ehkäpä Mooses itse kirjoitti ja sanoi itsestään arvio, että joo, minä olin maailman nöyrin mies siihen aikaan. Olikohan ylpeä? Meidän täytyy kysyä. Olikohan ylpeä?
Jeesus.
Ei. Hän oli nöyrä. Miksi? Koska hän oli samaa mieltä Jumalan kanssa. Hän oli nöyrin mies maan päällä. Jumala sanoi sen. Jumala jätti sen Raamattuun. Ja kun hänestä sanottiin, hän oli nöyrin mies maan päällä, niin se oli totta. Mooses oli samaa mieltä. Hän olisi syyllistynyt ylpeyteen, jos olisi sanonut, Jumala, älä nyt. Muut tulee kateelliseksi. Älä nyt viitti. Sano näin, että minä olisin mukaan nöyrin. Kato, täällä voi olla ihmisiä, jotka loukkaantuu siitä. Mutta kun Jumala itse sanoi, niin Mooses oli samaa mieltä.
Joo.
Mistä sinä erotat ylpeän ihmisen ja nöyrän ihmisen? Nöyrä ihminen on aina samaa mieltä Jumalan kanssa.
Joo.
Ylpeä ihminen joko nostaa itseänsä siitä asemasta, mihin hänet on tarkoitettu, tai laskee siitä asemasta itsensä alle, mihin ei ole myöskään tarkoitettu. Eli on tärkeää, että me olemme samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, mitä hän ajattelee itse meistä.
Oh.
Eikö näin? Halleluja. Ja hän ajattelee meistä paljon. Hän on sanansa jättänyt se, mitä hän ajattelee meistä. Hän ajattelee, että sinä olet ihminen. Hän ajattelee, että sinä olet rakas. Hän ajattelee, että sinulla on valtava hyvä tulevaisuus. Ja hän on paljon antanut hyviä asioita sinulle. Ja siitä me jokainen saadaan yhdessä iloita. Mikä on siis tämän seurausta, ylpeyden seuraus? Täällä kerrotaan jakeessa 16 ja 17 siellä Esekielin kirjassa. Mikä on ylpeyden seuraus sielun viholliselle? Hän oli siis, Jesaja oli korkealla vuorella. Hän oli läheisessä asemassa Jumalan kanssa. Ja yhtäkkiä, mitä sanotaan, hän meni hautaan asti. Hänet tipautettiin sieltä loistosta ja kirkkaudesta alas välittömästi. Eli niin kuin sananlasku 16.18 sanoi, niin Luciferille kävi juuri näin. Kopeus kulkee kukistumisen edellä, ylpeys lankeamuksen edellä. Hän lankesi korkeasta asemasta alas. Seuraus oli se, että Jumala vihastui sielun viholliseen ja hän joutui siirtämään hänet siitä asemasta ja paikasta, mikä hänelle kuului ikuisesti pois.
Jeesus.
Jumala joutui hylkäämään tämän kerubin enkelin. Ja tänä päivänä hän, joka oli taivaassa ylistyksen johtajana, siellä jossakin Raamatun käännöksessä kuvataan, että itse asiassa Esekielien kohdassa, jopa Jesajassa tulee esille, aivan kuin soittimia, erilaisia soittimia olisi saatana ollut. Eli saatana oli ylistyksen johtaja. Hänen piti johtaa muut enkelit, muut luodut palvomaan Jumalaa. Mutta kun hän näki, kun hän sitä taitavasti, kauniisti sitä teki sitä hommaa, yhtäkkiä hän olisi niin. Mä joudun näitä muita enkeleitä palvomaan Jumalaa. Voi kunpa mä saisin sen itselleni. Hän ei enää halunnut sitä. Hänen seuraus oli se, että tuo asema menetettiin. Se kauneus menetettiin. Tänä päivänä sielun vihollinen on oikein vääristymä kaikesta siitä kauneudesta, mitä hänelle alun perin annettiin. Hän menetti asemansa. Tuli on tuhonnut kaiken. Tuli on Raamatussa tuho ja tuomion vertauskuva, siis tuli iskeytyi ja niin kuin Jeesus sanoi siellä Luukkaan evankeliumissa, minä näin saatanan lankeavan kuin tuli taivaasta. Hän menetti asemansa, hän kohtasi Jumalan tuomion. Aamutähti ei enää loistanut kirkkaasti, vaan hänet laitettiin haudalle. Mikä muutos, kun ylpeys tulee? Mikä muutos ihmisessä tulee, kun hän ylpistyy? Siksi on tärkeää tänä päivänä, kun me viemme evankeliumia eteenpäin tai kun olemme yhdessä, niin me saamme julistaa sitä, että me emme halua millään lailla itseämme tuoda esille. Me emme halua millään lailla kerskua itsestämme, ylpeillä itsestämme, vaan me haluamme tuoda Jumalan korotettua asemaa. Jumalan pojan asemaa, sitä, että hän hallitsee. Hän on kuollut meidän edestämme ristipuulla. Te muistatte ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, miten Paavalikin sanoo tästä ylpeilemisestä.
Jeesus.
Luetaan tuo kohta, ensimmäinen korintolaiskirje. Ja täällä sanotaan ensimmäisessä luvussa, jakeesta 28 eteenpäin. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilköön Herrasta. Halleluja. Meillä on aihetta ylpeillä, mutta ei itsestämme. Mutta me saamme ylpeillä Jeesuksesta, Kristuksesta. Että se on valtava asia, mitä hän on tehnyt meidän edestämme ja mitä me olemme hänessä. Täysin taivaalliselle isälle kelpaa. Täysin rakastettuja, täysin hyväksyttyjä. Ja se saa meissä aikaan valtavaa kiitosta ja riemumieltä. Halleluja. Ja hänestä me saamme kerskoa. On joku, josta saadaan ihan niin paljon saa kerskoa. Kun tästä lähdet tästä kokouksesta, niin saat oikein kehua tuolla kadulla ja ystävien luona ja työpaikalla Jeesuksesta. Saa ylpeillä siitä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt jokaisen ihmisen edessä.
Joo, halleluja. Jeesus Kristus.
Kun me ensimmäinen ihminen, Aadam ja Eeva, sitten tuli käärmeen tämän Luciferin kautta houkuteltua syntiin, niin aivan sama tilanne kävi kuin Luciferille. Aivan ero oli se, että me emme voi ymmärtää, miksi sielun vihollinen, mistä hän sai tämän ajatuksen, että hän päätti ottaa. Kukaan ei houkutellut sielun vihollista syntiin. Hän omassa mielessään sen kehitteli ja lopulta toteutti. Ja sen tähden hän ei voi koskaan saada tuota syntiä anteeksi. Raamattu ei missään tuo sitä, että kerran saatana pelastuisi. Mutta kiitos Jumalalle, ihminen voi pelastua. Miksi? Koska meidät houkuteltiin, meidät kiusattiin ja meille valehdeltiin. Ja lopulta toteutettiin tämä syntisen kiusauksen takia. Siksi meillä on mahdollisuus päästä pakoon sitä tuomiota, mikä sielunvihollista odottaa aikojen lopulla.
Jeesus.
Mutta sama asia. Mikä on seurauksena? Me halusimme jotakin sellaista, mikä meille kuuluu. Kun te maistatte tätä hedelmää, teidän silmänne avautuvat. Te tulette tuntemaan hyvän ja pahan niin kuin Jumala. Siis päästä Jumalan tasolle, päästä sinne. Ja lopulta me tiedetään, mitä siinä kävi. Kun hedelmä otettiin ja syötiin, niin sen jälkeen se olikin alasmenoa. Se oli alasmenoa. Se ei ollut ylemmäs menoa. Se oli aseman menettämistä. Siinä, missä me käveltiin paratiisissa ja Jumalan kirkkaus oli meidän ympärillämme, niin se menetettiin siinä silmänräpäyksessä.
Jeesus.
Se oli lähtemistä pois Jumalan läsnäolosta, paratiisista, vaivaan, työhön, tuskaan. Ja me tiedetään tänä päivänä edelleenkin, se näkyy ympärillämme. Se tapahtuu se, että emme myönnä enää niitä rikkomuksia, mitä ollaan tehty. Välittömästi synti astuu ihmissydämeen. Sanoisin näin, että epäusko on se ensimmäinen vaihe ylpeyden synnin tuomisessa. Me emme usko Jumalaa, niin kuin hän sanoi. Me emme ole samaa mieltä Jumalan sanan kanssa. Jos meidän elämässä tulee joku sellainen vaihe, jossa Jumalan sana sanoo selkeästi, näin on kirjoitettu. Mutta jos me alamme sanoa, että meille tulee epäusko, onko Jumala näin? Tarvitsetko ottaa noin kirjaimellisesti? Jos me aletaan näin ajattelemaan, niin silloin on suuri vaara, että sydämme on viimimmässä ylpeyden synti. Ja ylpeyden synti lopulta vie meidän tilanteeseen, jossa me alamme peittelemään rikkomustaan, niin kuin viikunaleidillä ensimmäinen ihmispari yritti peitellä rikkomustansa. Tai me alamme syyttämään toista, yritämme sen syyllisyyden siirtää jollekin toiselle. Että ei olisi niin paha olla täällä. Mutta nöyrä ihminen tekee päivästä. Jos meissä löytyy nöyryyttä ja Kristuksen mieltä, kun joku tulee sinun ja minun luoksi sanomaan, että kuule, nyt se tein väärin. Ja me kuulemme Jumalan äänen hänen sanassaan, että tein parannus tuosta asiasta. Se on väärin. Niin ylpeä ihminen sanoo, älä sä tuu mulle neuvoa. Mä olen näin monta vuotta näitä juttuja tehnyt. Minä kyllä tiedän. Pidäpä se pienempään suhteen. Silloin äänessä saattaa olla ylpeys. Mutta jos me olemme tarpeeksi nöyriä, me voimme ottaa vastaan vaikka pieneltä hengelliseltä vauvalta Kristuksessa sanalla ymmärtää, nyt hän puhuu, Jeesus Kristus puhuu tämän ihmisen kautta minulle. Me ollaan valmiit ottamaan se vastaan. Me ollaan valmiit sanoa, puhu totta. Olet oikeassa minusta. Mä pyydän anteeksi. Mä haluan tehdä parannusta. Mä haluan elää toisella tavalla. Se on todellista nöyryyttä. Se on todellista sellaista mieltä, minkä Jeesus haluaa sinun ja minun elämään laittaa. Millä tavalla tämä näkyy, tämä ylpeys erilaisina viikuna lehtinä sitten meidän elämässä? Tällainen mies kuin James Fowler on laittanut muutamia tällaisia tietynlaisia piirteitä tähän ylpeyteen, miten se näkyy. Se näkyy ensinnäkin tällaisena itse ihailtuna näkö, että kattokaa minua. Katsokaa minua. Toisaalta vastakkainen voi olla se itse inho tai sitten se kateus, mistä mä puhun aikaisemmin. Tavan maailmassa ihmisten keskellä se näkyy siinä, että katsokaa mun kaikkia kykyjä, mitä mä osaan. Katsokaa mun niitä lahjoja, mitä mulla on. Ja taas seurakunnan keskellä se voi näkyä minun hengellisissä lahjoissa tai jossakin palvelutehtävässä. Herra, auttako, että kun me ihaillaan Jeesusta Kristusta. Ja jos me nähdään jossakin ihmisessä lahjoja, niin me niin kuin sille, että me pidetään toista paremmana kuin itse. Ja meidän kilpailu on se, että kumpi ne tässä nyt sitten voittaa, vaan me kilpaillaan toinen toistemme kunnioittamisessa. Lähdetään tällaisessa kilpailua. Siinä voi olla, että kakkosia on aina meiltä. Helposti sitä tulee, että on, jos nyt joku huomaa, mutta lähdetään tähän kilpailuun. Se on hyvä kilpailu. Se on Jumalan tahdon mukainen kilpailu meidän elämässä. Sitten voi olla itsensä liioittelua, jossa me sanomme aivan kuin, että etteikö te näe, kuinka hyvä mä olen tai kuinka hyvin mä teen asioita. Eli se voi liittyä siihen jonkin aseman tärkeyteen tavallisessa maailmassa, kun taas seurakunnan keskellä se voi olla taas joku asemassa seurakunnassa, missä me aivan haluamme korostaa, että minä olen nyt tässä tehtävässä asemassa. Ja voin sanoa näin, että seurakunnassa vuosia työskennellä niin olen nähnyt joskus, että joillakin ihmisillä valitettavasti se palvelu, asema, niin se voi joskus nousta aivan kuin päähän. Ja tulee sellainen hengellinen ylpeys ja ajatellaan, että nyt kun minä olen tässä, niin muiden pitäisi minua kunnioittaa ja totella niin edelleen. Mä näkisin näin, että todellinen hengellinen kunnioitus saadaan sillä palvelulla. Miten me palvelemme toista? Miten me antaudumme nöyryn mielen toinen toiselle palvelemaan? Vain sitä kautta me saamme sen kunnioituksen, terveen oikean kunnioituksen.
Jeesus Kristus.
Joskus se tällainen ylpeyden synnin muoto näkyy huomioon hakuisuudena. Että sellainen tarve, että minua täytyy kuunnella. Ja se näkyy niin maailmassa, tämä ylpeyden muoto, kuin seurakunnan keskellä. Tai oikeassa oleminen. Minä olen oikeassa. Onko kukaan tätä synnin muotoa ylpeyden synnin muoto kokenut? Heti tuli, ei sattu tuonne sydämeen. Minä olen oikeassa, varsinkin perheen keskellä, niin siellä käydään aina sitä taistelun välillä. Mies ja vaimo tai sitten lapset ja vanhemmat. Minä olen oikeassa. Ilja, kuuntele minua. Minä olen kokenut tai minä olen sitä tai tätä. Ja eikös täällä mies ole se, joka määrää sanelee asiaa? Tämä näkyy myös hyvin vahvana tänä päivänä ihmisten keskellä. Olla oikeassa. Minun tapani on oikea. Opihan minusta ja katso. Helposti siellä voi ollakin ylpeä ihminen, joka puhuu. Ja omassa elämässäni mä olen kiitollinen tästä suloisesta vaimostani Katrista. Hänen kautta mä oon päässyt näkemään paljon näitä alueita, missä kokee itsensä keskeneräiseksi ja näkee, että hyvänen aika. Minä, joka palvelen Jumalaa, minusta löytyy tällaisia asioita. Hyvänen aika. Minä en luulin, että olen päässyt pitämään. Joutunut tekemään parannusta. Voi kuinka ihanaa. Joutuu tekemään parannusta. Jumalan mielen mukainen murhe, se on aina meille hyväksi. Maailman murhe, se synnyttää kaikkia ongelmia.
Jees.
Ylpeys synnyttää kaikkia ongelmia. Kun me olemme nöyriä, alamaisia, Me palvelemme toisiamme. Ja kun tulee tästä kiistoja välillä, jossa se oma mieli ja oma ylpeä mieli kuohtaa, minä olen oikeassa ja nyt kuuntele, silloin on syytä pysähtyä. Onko se mun lihani, joka sieltä nousee? Vai onko siinä Kristuksen mieltä? Onko se Jeesuksen mieli nyt, joka hallitsee ohjaa tätä tilannetta? Tai sitten voi olla tällainen myös kuin itseriittoisuus. Minä pystyn tekemään. Ehkä me suomalaisilla voi olla joskus tämä ylpeyden synnyt, kun minä teen. Vaikka konttaisin perille asti ja lopulta kuolisin siihen, niin minä teen itse. Mä tiedän suomalaisuudessa se työkin on silleen, että minä vaikka toinen käsi poikki ja toinen jalka poikki, niin silti mennään töihin ja tehdään loppuun asti asia. Eikä varmasti soiteta naapurille tai pyydetä apua. Kuulostaa jo tutulta. Jumala haluaa joskus näyttää meille seurakunta. Siskot ja veljet, Jumala haluaa joskus meille näyttää sitä, että oikeasti me tarvitaan toinen toisiamme. Jumala ei koskaan kenellekään meistä antanut kaikkia kykyjä, kaikkia voimaa, kaikkia lahjoja, jotta me selvittäisiin ihan itseksi. Miksi me tullaan joka sunnuntai yhteen? Miksi me tulemme tänne rukoilemaan? Miksi me pyydetään toinen yhdessä apua Jumalalta? Sen tähden, koska me ollaan itsessämme heikkoja. Me tarvitaan toisia. Jumala on jotakin antaa sulle. Ja siitä sä saat rohkeutta ja voimaa, mutta yhtä lailla minäkin tarvitsen sinulta jotakin, jota minulla itselläni on. Siksi minä rakastan Jumalan seurakuntaa. Siksi minä rakastan siskoja, veljiä ja tätä yhteen tulemista, koska me tarvitaan toisiaan. Ylpeät ihmiset eivät välttämättä tarvitse ketään. Valitettavasti yksi hetkellisen ylpeyden muoto tässä on juuri se, että minä en tarvitse seurakuntaa. Minä elän uskoni itse todeksi siellä omassa kotona. Se on väärin. Se ei ole oikein. Jumala on tarkoittanut seurakunnan, jossa me todella sanotaan, että mä en yksin pysty. Mä tarvitsen apua. Mä tarvitsen siskoja ja veljiä.
Halleluja.
Kilpailu halu. Anna mun voittaa. Onko koskaan kokenut tällainen ylpeyden muoto tulee seuraus? Mä haluan saada sen viimeisen. Mä haluan voittaa. Oli se sitten päättelystä kysymys. Tai niin edelleen. Mä muistan lapsena, mä oon ollut kovin kilpailuhalunen. Mä oon harrastanut pienen ikäni urheilua. Mä muistan, mä halusin aina voittaa. Mulla oli aina se, että mun piti voittaa. Oli sitten lentopallossa tai jalkapallossa, niin jos hävisi, niin voi jättää. Painokerrottomien sanoja tuli tämäkin miehen suusta paljon. Se on yksi ylpeyden muoto. Aina haluaa olla se paras. Aina haluaa olla sillä korkeimmalla korokkeella. Aivan vastakkain se, mikä Jeesus Kristus meille piirtää näyttää. Se, joka haluaa olla ensimmäinen, olkoon kaikkien palvelija. Se, joka haluaa olla kaikkein vanhin, tulkoon kaikkein nuoremmaksi. Aivan vastakkainen ohje Jumalan sanasta.
Oo, Herra, kiitos Jeesus.
Ja lopuksi vielä yksi. Se itsensä korottaminen. Kissa kiitoksella elää, sanotaan. Mutta Jumala haluaa, että se kiitos ja ylistys, se menee todella Jeesukselle, Kristukselle ja hänelle yksi ainoastaan. Tämän päivän ihmiset luon maailmassa, niin te näette, miten paljon siellä on monia artisteja tai muita, niin siellä ajaa heitä eteenpäin tämä, että he haluavat, että heitä kiitetään, heitä jollain tavalla annetaan sitä, että sä oot hyvä, saa osaa tämän jutun. Ja sä saat tästä kunniaa ja mainetta ja se hivelee sitä synnin lankennutta ihmistä, joka haluaa jollain lailla tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Mutta me tiedämme, että tämä on väärä reitti. Jos haluat todella kokea sitä aitoa ehdotumista, se, että sä löydät todella asemasi Jeesuksessa. Sä tiedät, että sä oot rakastettu ja hyväksytty, onnistuit sä tai et onnistunut. Halleluja! Se on vapauttavaa, kun me ei tarvitse ponnistella ja pinnistellä. Monet, jotka siellä haluaa sitä itsensä korottamista ja ylistystä, niin heillä on juuri tämä, että jollain tavalla he haluaisivat niin tunnistaa, että nyt minä olen jotakin, kun minä onnistun ja minä saan kiitosta ihmisiltä. Ja kyllä tämä seurakunnassakin välillä näkee. Et on joku ihminen näkee, että kun hän on puhunut sanansa tai tehnyt jonkun laulunsa tai niin edelleen. Ei tässä seurakunnassa, mä katselin sinne muihin seurakuntiin ja muualle, mutta olen nähnyt erässäkin seurakunnassa, eräs ihminen astui palvelemaan, oli se sanalla tai musiikilla, niin sitten jos hänelle antoi palautetta, niin se jotenkin näki, että se hänen motiivinsa se paljastui viimeistään siinä, kun hänelle annettiin palautetta. En sano sitä, etteikö meidän pidä kannustaa toisemme, ymmärtäkää mut oikein. En sano sitä, etteikö meidän pidä todella kannustaa sille, että hei, hyvin menee ja Herra siunasi sun laulun kautta, tai Herra siunasi sun todistuksen kautta tai saarnan kautta. Mutta se näkee viimeistään siihen, että motiivit ei ole oikea. Jos tällaista ihmistä, jolla on se ylpeys saada se kiitos, kun hänelle annetaan sitä, niin hän on niin. Jotenkin, että miten päin siinä olisi ja niin tyytyväisenä ja niin edelleen. Ja haluaa monesti uudestaan sitä samaa ja samaa. Se vaan jotenkin, en mä tiedä, onko sä nähnyt koskaan sitä, mutta se jotenkin paljastuu lävitse. Se
Jeesus.
Herra varjelkoon meitä siitä, että meidän motiivimme missä tahansa me palvella, niin siinä on aina se Jumalan kunnia. Jeesuksen Kristuksen nimi ylistys. Ja silloin se palvelu on Jumalalle kelpaava ja mieluista.
Jeesus Kristus.
Saako Jeesuksen rakkaus murtaa meissäkin ylpeyttä? Tänään kun me ollaan täällä, meillä on lähetys, tämä lähetys myyjäiset tuolla, niin sydämeni rukous on se, että ylpeä ihminen, missä ikinä liikkuu, oli se Espanjan Varasenassa tai Eskilstunan kadulla, niin hän voisi kohdata Jeesuksen Kristuksen. Tiedättekö, suurin este monille uskoon tulo on juuri se, että ovat ylpeitä. Se on suurin este. Ihminen haluaa itse pelastaa itsensä. Ihminen itse haluaa aivan kuin voittaa Jumalan suosion. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on aivan kuin pois sulkenut tämän mahdollisuuden. Tänään me julistamme Jeesusta Kristusta ja häntä ainoastaan ristiinnaulittuna. Me tiedämme, että hänessä on yksin pelastus. Ja hänessä murtuu kaikkinainen ylpeys, koska silloin kun me olemme Jeesuksen ristin äärellä, me tajuamme, me emme voi itseämme pelasta, me tajuamme, me olemme paljon rikkoneet Jumalaa vastaan, me tajuamme, meidän tulee nöyhtyä halua. Me tiedämme, vain nöyrillä Jumala antaa armoa, mutta ylpeitä vastaan Jumala on.
Rakas Jeesus Kristus, halleluja.
Siksi Jumalan sanassa sanotaan tämä todellinen vastalääke tälle ylpeydelle. Se on nöyrtyminen.
Joo, totisesti.
Kun sinä luet Hesekielin kirjaa lukua 28 tai Jesajaa 14, et löydä kohtaa, missä Lucifer tekisi parannusta. Siellä vain todetaan, että hän lopulta meni siitä ylhäisestä asemasta hautaan.
Oh.
Mitään mainintaa ei löydy sielupihollisesta. Hän koskaan ikinä katumisi, mitä hän teki. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä ja siellä toisessa luvussa, jakeessa 3-4 ja 8-9, itse asiassa kerrotaan, että aikojen lopulla tulee Antikristus, jolle sielun vihollinen antaa kaiken valtaa, kaiken voiman. Ja tämä Antikristus tulee suurten tunnustekojen voimalla ja pyrkii eksyttämään valitukin, siis meidät. Tämä on mulle selkeä todiste siitä, että saatana ei kadu koskaan. Hän vieläkin yrittää sitä, mitä hän silloin epäonnistui. Hän tulee vielä antamaan viimeisen yrityksen siihen, että hän saa sen aseman ja paikan ihmisten keskellä, mikä kuuluu yksin Jumalalle. Antikristus nimittäin tulee ottamaan kaiken valvonnan ja jumaloinnin ihmisiltä. Ja sitä kautta saatana tulee saamaan sen valvonnan. Sitä saatana kaikki nämä vuosisadat ja tuhannet pyrkivät. Ja aikojen lopulla, ja uskon, että olemme hyvin lähellä niitä päiviä, hän tulee tässä onnistumaan. Mutta ne, jotka valvovat, ne, jotka tuntevat Jumalan sanan, eivät tule koskaan notkistamaan polvensa saatanan eteen ja Antikristuksen eteen. Halleluja! Me notkistamme polvemme Jeesuksen Kristuksen eteen. Me häntä palvomme. Me annamme hänelle kaiken kunnia kiitoksen. Ja me ylpeilemme vain Jeesuksessa.
Halleluja! Jeesus Kristus.
Mutta saatana ei saanut vastaavaa, että hänellä ei ole vastaavaa. Mutta meillä on vastalääke. Halleluja. Meillä on vastalääke. Se on nöyrtyminen. Psalmi 18:27 vanhan testamentin puolella antaa meille tämän valtavan mahdollisuuden lupauksen. Luetaan tämä kohta. Psalmi 18:27. Täällä sanotaan näin. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Nöyrät sinä pelastat, ylpeiden katseen sinä painat alas. Jaakob sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille antaa. Nöyryys ei ole nöyristely, jossa me nöyristelemme, vaan se on juuri sitä, että olemme samaa mieltä kaikessa Jumalan kanssa. Joskus me saatamme aivan katsoa vähän jotakin ihmistä. Se voi ollakin nöyristelyä eikä todellista nöyryyttä. Siksi on tärkeää, että me tunnistamme ja tiedämme, miten todellinen nöyryys on. Se on aina siinä, että me notkistamme polvemme Jumalan tahdolle. Me olemme samaa mieltä Jumalan sanan kanssa. Me olemme samaa mieltä meidän vapahtajamme Jeesuksen kanssa siitä, kuka minä olen, mikä minä olen Herrassa, mikä minä olen ennen kuin Jeesuksen opin tuntemaan. Ja silloin me saamme todellakin todellista lääkettä sille ylpeydelle, joka saattaa sieltä tulla niin yllättää meidän
elämämme.
Kun me tulimme uskoon, niin tiedätkö, ensimmäinen asia, mikä sinä ja minä teemme, niin me oli vietävä ylpeys. Mitä muut minusta ajattelee. Eli mitä mun asemalle tapahtuu, kun joku näkee, että mä menkin helluntalaisten kokouksessa. Tai minä sanoin, että mä oon Jeesuksen uskolla. Siinä on ensimmäinen hetki, kun sä mietit ylpeydessä. Mutta sen jälkeen mä tiedän, että Jumala on mennyt sulla eteenpäin, niin sä oot joutunut nielemään ylpeyttä monta kertaa nöyryyttä. Mutta se on hienoa vastalääkettä, eikö totta? Se on hyvää vastalääkettä kaikkeen siihen, missä me tarvitsemme eri alueilla, kun ylpeys alkaa nostamaan, me tarvitsemme sen vastalääkeen, nöyrytyä. Toinen Samuelin kirja, luku 12. Naatan tulee Daavidin luo ja paljastaa hänelle synnin. Ja huomaatteko, miten Daavidin elämässä nöyryys tulee heti esille? Kun siellä vertauksen kautta tuolla paljastetaan Daavidin synti, että sinä olet se mies, joka otit sen pienen karitsan siltä mieheltä, vaikka itselläsi oli paljon niitä pieniä lampaita ja karitsoja. Mitä Daavid tekee? Minä olen tehnyt syntiä Herran vastaan. Ei mitään selittelyjä, ei mitään puolusteluja, ei mitään syytöksiä patsapaa kohtaan, mutta se oli siellä katolla. Sekin oli tässä mukana jollakin lailla. Ei mitään tällaista. Suoraan sanotaan, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Mitä Naatan sanoo? Siksi sinun syntisikin on annettu anteeksi.
Halleluja.
Siksi on tärkeää, että tänä päivänäkin, kun tulee Jumalan sana meitä kohti, tulee se sitten ihan oman vaimon kautta, tulee se sitten lasten kautta, tai tulee se jonkun seurakunnan jäsenen kautta, tulee se sitten vaikka olosuhteiden kautta, tai Jumalan sanan kautta, niin me ollaan aina valmiita sanomaan, että Herra, minä olen tehnyt syntiä, minä olen vähän, minä olen tästä täysin vähän.
Yes.
Anna anteeksi. Tiedättekö silloin, se mitä tiistaina puhuttiin Jumalan läsnäolosta kirkkaudesta, se pääsee tulemaan meidän keskuuteemme. Jumalan kirkkaus tulee sinne, missä vallitsee nöyryys, missä vallitsee se sama mieli Jeesuksen kanssa. Mutta siellä, missä vallitsee korkea mielisyys, ylpeys, Jumala ei voi sinne astua. Siksi on tärkeää tänä päivänä, että me tutkimme sydämemme, että jos on jollakin alueella minulla ylpeyttä, niin Jumalan henki saa sen paljastaa. Ja minä voin tehdä siitä parannusta ja minä voin nöyrtyä. Ja silloin Jumala pääsee, itse asiassa Raana sanoo, silloin hän korottaa. Silloin hän korottaa nostaa, kun me menemme alas. Me elämme lopun aikaa, kuten sanoin, ja uskon, että kaikki ne, mitä on kirjaan kirjoitettu, toteutuvat pian meidän silmien edessä. Yksi asia, mitä ensimmäinen Timoteus kirjan 4. luku, ensimmäiset jakeet sanoo, hän puhuu lopun ajan ihmisistä. Ja yksi asia sieltä oikein ponnahti, kun tutkin tätä ylpeysasiaa. Siellä luetellaan erilaisia piirteitä lopun ajan ihmisistä. Ja yksi piirre on se, viimeisinä päivinä ihmiset ovat ylpeitä. Voit katsoa omasta sanasta. Tuo sana sanotaan myös näiden lopun ajan ihmisten yhteydessä. Meillä on pride-kulkueet, ylpeys-kulkueet. Meillä löytyy ylpeyttä ympärillämme. Me näemme, että sana on toteutumassa silmien edessä. Miten seurakunta eroaa tästä? Me emme ole ylpeitä, me emme tahdo olla ylpeitä, me haluamme olla nöyriä, me haluamme olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja silloin me saamme olla siunattuja ja elävässä läheisessä yhteydessä ja läsnäolossa Jumalan kanssa. Kun me julistamme evankeliumia, on mahtavaa, että me voimme sanoa ihmisille, jotka tänään ovat itse riittoisia, eivät halua olla riippuvaisia Jumalasta. Me voimme sanoa, että parannus, usko evankeliumia, käänny. Nöyry. Ja silloin kun tämä tapahtuu, niin silloin tapahtuu se ihminen, että ihminen saa yhteyden Jumalaan. Ja ylpeyskin lähtee siellä. Pikkuhiljaa sydämessä se irrotellaan. Pyhän hengen palaisuuden sanan palaisuuden kautta. Lopuksi filippiläiskirjeestä 2. luku 5-11 jakeessa meille kerrotaan Jeesus Kristus, joka on meidän suurin malli, rohkaisija siihen, mitä on olla nöyrä eikä ylpeä. Tahdo lukea tämän tähän ja sitten päättää tämän sanan. Filippiläiskirja 2, 5 ja 11. Hänestä sanotaan näin. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan verran, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä, oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammin. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan päällä. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra.
Halleluja.
Saatana halusi korottaa itsensä kaikkein korkeammalle. Hänet syöstiin alas kaikkein alimpaan tasoon, kuolemaan ja haavaan. Mitä Jeesus Kristus teki? Hän alensi tietoisesti itsensä, otti orjan muodon, oli kuulija. Hän tuli taivaan kirkkaudessa ihmiseksi. Ja mitä Raamattu sanoo tällaiselle nöyrtymiselle, minkä itse Jumala teki meille? Hänet on korkealle korotettu. Hänellä on annettu korkein nimi. Ja tämän nimen edessä jokainen polvi notkistuu. Ja jokainen tulee kerran tunnustamaan vapaaehtoisesti tai vastentahtoisesti. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus rankkaa meidän ystävät seurakunta tänään tietä. Mikä on todellisen koroituksen tie? Se on nöyrtymisen tie. Se on ylpeydestä poistumisen tie. Se on lähteä alas. Ja sieltä lopulta itse Jumala, jos niin hyväksi näkee koroittaa. Ja silloin kaikki kunnia tulee Jumalalle. Ystävät, me olemme Jumalan sana edessä ja saako Jumala meitä puhutella näiden sanan kautta. Me tarvitsemme nöyrtymistä. Jumalan henki selkeästi sanoi, se on minulle ja se on, että tarvitsemme syvempää nöyrtymistä. Koska silloin me tulemme jotakin kallisarvoista saamaan Jumalalle. Kaikki ylpeyden muodot saako mennä tuhkaan ja tommoon. Kaikki ylpeyden muodot, Herra Jeesus, henkesi voimalla polta minusta. Ja silloin me saamme nähdä hänen läsnäolon omassa elämässämme enemmän.